fukki waxtu ak ben mojot ñu ngi ci biir école bi xalé yi genn nañ récréation bala ben élève bu nekk ci classe CM2 di wax ay waxinu ñak teggine awa mi nekk ci classe CM1
bala bëggon na waxtaan ak yaw si ni ngay comporté wo ak man
lan mo xew awa lan la def lu jaadul wax ma
xam nga ni sarak bu jigen bi rama sama xarit la xam nga li ng may def suñ ko ko don def du la neex
lan la def awa ma ngi lay deglu
ni ngay waxe ak man ni neexuma dem ya ko tay duma lambatu ci buntu école bi fan yele passé lutax nga jël ay photo yu bon dugal ko ci kayeb mala abalon
dedet awa dara lu bon neeku ci li nga wax ni yeb dama bëgg rek nga nekk sama gel
dedet bala man lima bëgg moy nga xolé ma comme ni ngay xolé sa rakrama
lutax nga bëgg indi ay complication
comme bëggo dégg dara benen yoon boko defaté dina ko wax madame Diallo
dégg na lepp liñ wax mu ngi ni di ñew dugg na ci waxtaan bi
bala xamna ni yar nañu la te élève buy jang bu baax nga ñepp bëgg nañu la su fekke awa li muy wax yépp ci yow dëgg la fokk nga baluko ak ta promettre ma ni doto ko defati
awa balma ak te promettre na la ni duma ko defati
jere jëf bala si li nga balu ak awa ba paré promettre ma ni doto ko defati awa yow tamit da nga ko wara bal
waaw madame man jappaluma ko dara na xamna ni melu nonu xamna dafa am lu ko influencer rek
li ay comportement la yo xamni rafetul te ken nangawuko ci société bi da nga wara respecter sa morom nit même su fekke jigen la mom tamit amna ay droit te yaramam da ko wara sam
deug la metti tali batina trop ay conséquences man nañu ci lim ay gañu viol ñak sa ndaw ëmb bu tel ak bo bëggul fièvre yi joggé ci sey ak nit nga baña topoto bu baax sa bop bo gisé mbax ci école bi ñak gëm sa bop ak yenen métité li ci école yi da fay fagaagal droit xalé ak magni rawati na sen ak ci walum éducation ak santé day lor élève bi mu dal ci njangam ci wergu yaramam ak xelam ak ci nekkinam